16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Opasno bi bilo da Srbija ostane neutralna, Srpska ide ka NATO, ocijenio predsjednik Dodik.
Financijska izdvajanja po stečenim pravima boračkih kategorija neće biti umanjivana, izjavila premijerka Cvijanović.
Na donatorskoj večeri i humanitarnom koncertu prikupljena sredstva za izgradnju roditeljske kuće u Banja Luci.
Papa u tradicionalnom božićnjem obraćanju Urbi et Orbi najviše molio za djecu.
Protiv Huseina Bosnića podignuta optužnica za terorizam.
Putin zbog krize u zemlji ministrima skratio praznik.
Vrijeme danas na oblačenje sa zapada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je javno mnijenje Srpske protiv ulaska u NATO i ocijenio da bi bila opasna situacija da Srbija ostane neutralna, a da Republika Srpska ide ka članstvu u NATO. Dodik je naveo da odluku o ulasku u NATO treba da donese narod Republike Srpske na referendumu, ali da je za sada javno mnijenje u Srpskoj protiv takve intervencije.
To je logično ako se uzme u obzir cijeli niz istorijskih razloga. Jedna od tih činjenica je to što je NATO prije 20 godina bombardovao Srbe u Bosni i Hercegovini, a potom i Srbiju, rekao je Dodik za najpoznatiji ruski portal vijesti Lenta. Kada je riječ o budućnosti Republike Srpske, Dodik je naveo da je ključni moment očuvanja autonomije i samostalnosti, kao i napredak u ekonomskom razvoju, koji će omogućiti visok nivo životnog standarda građana.
Pred sutrašnju sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlozima budžeta i ekonomske politike u vladi su danas održane i posljednje konsultacije sa socijalnim partnerima. Danas su svoje zahtjeve i sugestije ministrima predstavili predstavnici organizacija proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata i Udruženja poljoprivrednih proizvođača. Događaj je pratio naš novinar Predrag Vulin.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović istakla je da prijedlozima ekonomske politike i budžeta za narednu godinu dostignuti nivo prava i financijska izdvajanja po stečenim pravima neće biti umanjivani. Na sastanku je razgovarano i o mjerama za rasterećenje privrede, očuvanju radnih mjesta i akcionom planu zapošljavanja. Novoizabrani ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović uvjeren je da će predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata na sjednici parlamenta podržati prijedloge ekonomske politike i budžeta.
Pazite, sva prava do sada stečena i prava koja su u 2014. godini imale boračke kategorije ostaju i u 2015. godini, znači neće biti uskraćena za ta postojeća prava, taj dostignuti nivo prava. Ja sam svjestan da to nije dovoljno, ali u nekom narednom periodu, ako dođe do povećanja sredstava, lako je sjesti kroz rebalans budžeta i razgovarati na neki način tu kategoriju. Ne samo tu kategoriju, nego i sve kategorije koje se naslanjaju na budžet.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da je prioritet završetak projekta stambenog zbrinjavanja, ali da će ostati neriješeno pitanje preusmjeravanja sredstava iz boračkog dodatka i naknade za odlikovanja u zapošljavanje porodica poginulih boraca.
Što se tiče mene i moje organizacije, mi zdušno to podržavamo. Mislimo, sa socijalnog stanovišta prioritet treba zaposliti sve nezaposlene. Ali ne vjerujem da će to proći iz različitih razloga, pa možda je greška bila kada je taj institut financijski naknade utvrđivan, da je to trebalo tada. Mi smo i tada zastupali tu ideju, međutim nije prošlo.
Poljoprivredne proizvođače uglavnom su zanimale podsticajne mjere, a pretrpljene štete u poplavama bit će teško nadoknaditi, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac.
I nismo zadovoljni što u ovoj godini nije došlo do realizacije, do sada što nije došlo do plaćanja podsticaja i subvencija. Ovog momenta je plaćeno svega 26 miliona, 34 miliona nisu plaćena, 34 miliona su više od 50%.
Da li će vlada moći da prihvati sve pobrojane zahtjeve i sugestije socijalnih partnera i udruženja, bit će poznato nakon posebne sjednice parlamenta koja počinje sutra, a na kojoj će poslanici raspravljati i glasati o predloženim dokumentima, budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu.
Posle upravo završene sjednice Boračke organizacije Republike Srpske, prvi čovjek ove organizacije Milomir Savčić izjavio je da je u razgovorima sa premijerkom Željkom Cvijanović skrenuo pažnju da je neophodno da se izvrše određene promjene kada je u pitanju ekonomska politika za 2015. godinu, kako bi se poboljšao položaj boračkih kategorija.
Kada se radi o zapošljavanju demobilisanih, nezaposlenih boraca i o nekim drugim pravima, da bi se ta druga prava, prije svega sad mislim na borački dodatak demobilisanih boraca, ostvarila, mora se napraviti jedna zaista podrobnija i tačnija analiza o tom stanju, da bi mogli onda da napravimo dobru računicu i da vidimo šta je realno moguće u ovom trenutku raditi. Program stambenog zbrinjavanja će sigurno biti nastavljen, ali da bi on bio nastavljen mora se prethodno prikupiti svi potrebni podaci da bi se jedan program napravio, da se zna koliki broj je još ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca ostao sa nerješenim stambenim pitanjima.
Republički odbor Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske nije zadovoljen prijedlozima ekonomske politike u budžetu, rekao je Milenko Granulić, predsjednik ovog sindikata, nakon razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva i Fonda zdravstvenog osiguranja. Sindikat traži da vlada nađe rješenje za neisplaćene poreze i doprinose i donese izmjene i dopune zakona o platama u zdravstvu. Opširni Aleksandar Javorac.
Predloženim mjerama u ekonomskoj politici nema pokazatelja izlaska iz krize zdravstvenog sistema, kaže predsjednik Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić. Nisu zadovoljni ni što je predlogom budžeta za zdravstvo predviđeno 13 miliona maraka manje u odnosu na ovu godinu.
Republički odbor Sindikata zdravstva Republike Srpske traži od vlade Republike Srpske da u što kraćem roku iznađe rješenje pitanje neuplaćenih poreza i doprinosa. Također tražimo od vlade Republike Srpske da hitno donese izmjene i dopune zakona o platama za zaposlenog u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Također tražimo da plate moraju ići sa uplaćenim doprinosima.
Vlada će u skorije vrijeme predložiti rješenja za isplatu poreza, doprinosa i plata u sektoru zdravstva, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić. Najavio je reorganizaciju ministarstva, fonda zdravstva i trezorski način poslovanja.
Problem dosadašnjih doprinosa postoji. Rekli smo da ćemo veoma brzo iznaći sa predlozima kako to rješavamo. Sigurno ćemo tražiti da u budućnosti rukovodioci zdravstvenih ustanova isplaćuju plate sa doprinosima.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Darko Tomaš saglasan je da treba poboljšati uplatu doprinosa, racionalnije planirati troškove, tražiti dodatne izvore finansiranja uvođenjem akcize na proizvode koji štete zdravlju.
I ono što smo radili zadnjih godina i što ćemo svakako nastaviti jeste da smanjimo sve one troškove koji su direktno vezani za administraciju fonda, povećamo izdvajanja za liječenje osiguranika. U ovoj godini smo nekih 7 do 8 miliona dali više sredstava domovima zdravlja, odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nego što je to činjeno u prošloj godini. Da smo bolničkom sektoru u Republici Srpskoj doznačili 10 miliona više sredstava nego što je to bilo u 2013. godini.
Sindikalci tvrde da su dugovanja za doprinose zaposlenih u zdravstvu veća od 100 miliona maraka i najavljuju da će preduzeti sve zakonom propisane oblike sindikalne borbe ako nadležni ne počnu rješavati nagomilane probleme.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je s ambasadorom Ukrajine u BiH Oleksandrom Levčenkom o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj BiH sa osvrtom na rezultate proteklih opštih izbora i procedurama o formiranju vlasti na svim nivoima.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović upoznala je ambasadora sa programom rada nove vlade Republike Srpske u narednom periodu te aktivnostima koje se provode po pitanju prijedloga i usvajanja dokumenata ekonomske politike i budžet Republike Srpske za 2015. godinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske na donatarskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima, održanoj sinoć u Banja Luci pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prikupljena su sredstva potrebna za izgradnju roditeljske kuće za djecu oboljelo od malignih bolesti. Humanitarni broj 1458, kojim se daruje jedna marka, do sada je pozvan više od 120.000 puta, dok je na donatorskoj večeri prikupljeno 700.000 maraka. U prilogu Nikolina Kuzmanović.
Roditeljska kuća biće izgrađena u neposrednoj blizini Banjalučkog kliničkog centra, a biće povezana sa pedijatrijskom klinikom. U sklopu kuće planirano je 7 apartmana, igraonica, kancelarija, soba za razgovor sa psihologom, te zajednička kuhinja i trpezarija, rekao je predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih oboljenja Iskra, Momčilo Stanušić. On je dodao da će sredstva koja preostanu biti usmjerena za rad udruženja.
Jedan od naših ciljeva je opremanje hematoonkologije, učestvovanje u radu. Naravno, bit će potrebno još sredstava za uređenje. Te roditeljske kuće treba izgraditi igralište za tu djecu, postaviti neku žuljašku i tako kada su djeca u stanju da izađu vani. Bit će izgrađeni parking za potrebe roditeljske kuće, treba to urediti, vjerovatno neki potporni zid i tako.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je ovo dokaz ljubavi i sposobnosti da budemo humani i pomognemo drugima. Donatorsko veče ove godine održano je po 5. put.
Mi ćemo tu kuću da završimo u idućoj godini, što je prije moguće kako to budu građevinarci mogli da rade, i to će nadzirati udruženje roditelja, djece oboljelih od malignih oboljenja. Ja sam ovdje kao svi vi zajedno, kao čovjek koji želi da pomognem i u toj ulozi, u tom svojstvu isključivo želim da me vidite.
Donatorskoj večeri prisustvovala je i poznata glumica Elisaveta Seka Sablić. Kaže da je posebno raduje to što kod mladih prepoznaje odlučnost da pomažu drugima.
Velika mi je čast i vrlo je dirljivo uopšte da vas neko zove i misli da možete da pomognete, i nadam se da mogu malo da doprinesem nečemu. Tako ja se uvek odazivam na tako nešto.
Doprinos ovoj humanitarnoj akciji dao je i Željko Samardžić, koji je sinoć nastupio na humanitarnom koncertu koji je održan na Trgu Republike. Učestvovali su i Jelena Tomašević, Romana Panić, Vlado Georgijev i Miligram.
Za svaku pohvalu što se događa. Mislim da ovako nešto treba uopće na čitavom prostoru Balkana. Naravno da ću se uvijek odazvati, osjećam se počašćen.
Pozivajući broj 1458 i dajući doprinos humanitarnoj akciji, nekoliko hiljada Banjalučana uživalo je uz hitove poznatih izvođača.
Meni je ovo fantastična stvar. Da, zvala se broj, fenomenalno.
Moj je stvarno jedan predivan događaj, mislim, baš je skupio dosta ljudi da se odazvalo i da stvarno znači da ljudi ipak žele da pomognu.
Lijepo je da se neko sjetio da to organizuje, ipak je tim ljudima potrebna pomoć.
Pozivom na humanitarni broj 1458 građani do 15. januara mogu da daruju jednu konvertibilnu marku za izgradnju roditeljske kuće djeci oboljeloj od malignih bolesti.
U tradicionalnom božićnom govoru poglavarimo katoličke crkve, Papa Franjo veliki dio svoje molitve i obraćanja posvetio je govoru o djeci koja pate u svijetu, koja su protjerana iz svojih domova, koja su ubijana.
Njegov govor Urbi et Orbi u Vatikanu je slušalo više stotina hiljada ljudi, kao i milioni ljudi širom svijeta ispred svojih TV prijemnika. Papa siromašnih, kako ga zovu, nije u svom govoru zaboravio spomenuti i to da je Isus rođen u skromnoj porodici. Papa se molio za mir u svijetu, naročito u Iraku i Siriji.
Papa Franjo, koji se posebno zalaže za toleranciju među religijama i saradnju među hrišćanima, izabrao je beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara za člana Papinskog vijeća za jedinstvo hrišćana. U božićnjem intervju za Radio Republike Srpske od 17 časova Hočevar govori i o međureligijskim odnosima na Balkanu, položaju crkve u društvu i izazovima savremenog svijeta.
I mene jako zanima pitanje jedinstva, i jer je ova regija u kojoj mi živimo vrlo važna za pitanje jedinstva, jer rijetko gdje se nađu zajedno tako jako prisutne istočna zapadna tradicija i druge religije nego ovdje. Zato je vrlo važno da ljudi sa tim različitim iskustvima budu članovi papskog vijeća. Mi smo upravo na tom plenarnom zasjedanju tokom sedmicu dana razgovarali o novim zahtjevima takozvanog ekumenizma, ili traženja jedinstva i međureligijskog dijaloga, da bismo mogli jače promicati to dijelo. Primio nas je Sveti Otac, upravo on je rekao da je dijelo jedinstva vrlo važno, da on osjeća da mora svakoga dana svu pažnju posvetiti tome.
Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, koji se slavi po gregorijanskom kalendaru, služene su božićne mise u svim crkvama u Republici Srpskoj i BiH. Svečano je bilo i u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci, a misu je služio biskup banjalučki Franjo Komarica. Tamo je bila i Mirjana Grabeš.
Božićnoj misiji u Banjalučkoj katedrali prisustvovali su brojni vjernici. Najradosniji hrišćanski praznik dočekali su u molitvi za dobro zdravlje, mir, sreću i blagostanje.
Božić sam dočekala u svom rodnom gradu, znači u kojem nisam bila dugo. I evo, drago mi je da sam se vratila i to je za mene jedno novo rođenje.
Dočekala sam sretlo. Sa zadovoljstvom, malo mi je žao što mi djeca nisu tu, ali opet se radim ovim blagdanima, to me održava u životu.
Želje mir, to su mi najveće želje. I ljubav među ljudima.
Okupljenim vjernicima biskup banjalučki Franjo Komarica poručio je da je Božić praznik mira i ljubavi i poželio da im svaki dan bude blagosloven.
Danas je dan radosti. Trebamo pokazati ne samo svojim licima, nego svojim ponašanjem, ne samo da današnji dan, nego sve dane, cijele godine našeg vremenskog računanja, da smo vjernici utjelovljenoga Boga.
Simboli proslave Božića kod rimokatolika su jelka kao vječno zeleno drvo, adventni vijenac i jaslice u kojima je simbolično predstavljena scena rođenja s Bogomladencem, Marijom i Josifom.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Bijeljini voda skuplja za 7 feninga po metru kubnom.
Goranu i Miloradu Mrđi osumnječenim za ratni zločin određen jednomjesečni pritvor.
Kriza rublje prošla, moguća inflacija veća od 10%.
Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je budžet za narednu godinu u iznosu od 8 700 000 maraka i odluku o izvršenju budžeta. Za ovakav budžet glasala je većina koju čini koalicija SDS-PDP, dok su 4 odbornika SNSD-a glasala protiv, uz konstataciju da se više od 50% sredstava biti utrošeno na plate funkcionera u SNSD-u, ovakav budžet smatraju birokratskim. Njihov prijedlog da se povećavaju izdavanja za bolnicu Kasindo, stipendije studenata i da se izdvoji 70.000 maraka za radioteleviziju Istočno Sarajevo, većina u gradskoj skupštini nije podržala. Prilog Milana Stojića.
22 odbornika glasalo je za, 4 bilo protiv, što znači da je prijedlog odluke usvojen.
Rezultate glasanja saopštio je predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija budžet smatra realnim i ostvarivim.
Ovaj budžet ne može izdržati više prijema novih radnika. Budžet od 8 700 000 konvertibilnih maraka je ostvariv, on je realan, on je na bazi egzaktnih pokazatelja i naših procjena koje imamo. U 90% slučajeva će se ostvariti budžet ili 90% pozicija će biti ostvariv.
Odbornici PDP-a su podržali usvajanje budžeta, istakao je Zoran Tešanović, koji je prijedlog ocijenio kao realan za funkcionisanje grada.
Znači, mislim da ćemo mi, usvajajući ovaj budžet, imati grad koji će kako tako funkcionisati u okolnostima u kojima funkcioniše.
Opozicija je danas oštro kritikovala budžet, koji smatraju birokratskim i, kako kažu, više vodi računa o psima nego o ljudima. Odbornik Željko Stojanović je obrazložio strukturu budžeta kako je vide u SNSD-u.
Ovaj budžet nije ni razvojni, niti potrošački. Ja bih ga nazvao birokratski, čija je osnovna preokupacija da proguta pare koje su na raspolaganju. Najveća stavka ovog vašeg prijedloga budžeta za 2015. godinu je ona za vaše plate. Po čemu će vas javnost pamtiti? Po tome što uporno iz godine u godinu dajete više novca za pse nego za ljude. Za bolnicu u Kasindolu 30.000 maraka. Za civilnu zaštitu 0 maraka. Za pse ste budžetom za 2015. godinu namijenili 100.000 maraka.
Prijedlog SNSD-a da se pomogne radio televiziji Istočno Sarajevo sa 70.000 konvertibilnih maraka odbačen je. Činjenica je da grad Istočno Sarajevo nema mnogo nadležnosti za kapitalne investicije poput izgradnje objekta bolnice Kasindu, ali, tvrde odbornici SNSD-a, nema opravdanja da kao osnivač radio televizije Istočno Sarajevo ostavi u financijskoj dubiozi, tim prije što iz zraka upozoravaju da će razmotriti pitanje frekvencija ako ova kuća ode u stečaj.
Skupština grada Bijeljina usvojila je budžet za narednu godinu od 45 miliona 247 hiljada maraka. U odnosu na nacrt, budžet je uvećan za 2 miliona maraka na osnovu očekivanog povrata PDV-a.
Dok u nadležnom gradskom odjeljenju tvrde da je budžet realan, opozicija koja je glasala za ovu odluku nije zadovoljna. U SNSD-u i DNS-u tvrde da budžet nije razvojni, nego potrošački. Odbornici su podržali i odluku o poskupljenju vode. Od 1. januara cijena vode u Bijeljini je marku i 30 feninga po kubiku i bit će ista i za fizička i za pravna lica. Riječ je o usaglašavanju cijene na osnovu ranijeg ugovora sa Evropskom investicionom bankom o izgradnji kanalizacije u Bijeljini i vraćanju 12 miliona evra kredita.
Član predsjedništva PDP-a Aleksandar Golijanin ponovio je danas poziv nadležnim republičkim institucijama da prodaju Bobar banku za 1 euro, čime bi spasili banku i obeštetili štediše.
Golijanin je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu demantovao informacije da nema zainteresovanih za kupovinu banke, ali da je nekome interes da bude likvidirana. Prije 15 godina Kristal banka je preživjela, isti model može se primijeniti i na Bobar banku, zaključio je Golijanin.
Informacije iz pravosuđa, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Huseina Bilala Bosnića zbog posticanja na terorističke aktivnosti, potvrdila je za Radio Republike Srpske Adisa Karačić, portparol tužilaštva BiH.
Optuženi se tereti da je tokom 2013. i 2014. godine kao pripadnik takozvane salafijske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovan na području Bosni i Hercegovini van zvančnih institucija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nekoliko gradova na području Bosni i Hercegovini kao što su zajednice u Velikoj Kladuši u Gornjoj Mauči radi propagiranja i širenja islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini regionu svjesno sa pozicije vjerskog autoriteta u toj takozvanoj salafijskoj zajednici javno postrekivao druge da se priključe terorističkim organizacijama. Prema navodima optužnice, optužen je javno na skupovima na kojima je okupljao pripadnike salafijske zajednice kao i putem društvene mreže, održavao, objavljivao svoje govore i upućivao istim jasne poruke s ciljem posticanja pripadnika salafijske zajednice da postanu pripadnici organizovane terorističke grupe.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Goranu i Miloradu Mrđi osumnjičenim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, dok su Mili Kokotu i Ranku Mrđi određene mjere zabrane napuštanje boravišta, putovanja i sastajanja s određenim licima.
Goran Milorad i Ranko Mrđa te Mile Kokot uhapšeni su 23. decembra na području Banje Luke i Prijedora, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiče ih za ratni zločin nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Sanskom mostu i okolini.
Svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin zbog aktuelne ekonomske krize ukinuo je novogodišnje praznike za ministre u vladi.
Ruski predsjednik poručio je ministrima da očekuje od njih da prate situaciju i tokom praznika. Radnici širom Rusije imaju pravo na praznike od 1. do 12. januara radi obilježavanja Nove godine i Božića.
Ruski ministar financija Anton Siluanov izjavio je danas da je kriza valute završena, ali je upozorio na rast inflacije iznad 10%.
Osnovna kamatna stopa je povećana da bi se stabilizovala situacija na tržištu valuta. Po mom mišljenju, taj period je završen i rublja sada jača, rekao je Siluanov u obraćanju Gornjem domu parlamenta. Dodao je da će kamatne stope biti smanjene ako situacija bude stabilna, ali da će budžetski deficit naredne godine iznositi značajno više od prvobitno planiranih 0,6% društvenog brutoproizvoda.
Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević rekao je danas da će širenje NATO saveza na istok prisiliti Rusiju da adekvatno reaguje.
Lukašević je istakao da je Rusija uvjerena da planovi Kijeva da se pridruži NATO alijansi neće obezbijediti nacionalni dijalog u Ukrajini i zakomplikovaće napore zemlje da prevaziđe aktuelnu socijalnu i ekonomsku krizu. On je istakao da će širenje alijanse na istok predstavljati veliki vojni i politički zaokret u Evropi i svijetu i Rusija će morati da preduzme adekvatne proporcionalne mjere.
I još jedna informacija iz Rusije. Velika snježna oluja u Moskvi izazvala je danas odgađanje nekoliko desetina avionskih letova i saobraćajni kolaps.
Nijedan aerodrom nije zatvoren, ali je na dva aerodroma južno i jugozapadno od glavnog grada Rusije pomjereno vrijeme polijetanja nekoliko desetina aviona. Oluja je počela rano jutro, sa ruska meteorološka služba očekuje da će danas u Moskvi pasti 12 cm snijega.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske objavilo je preliminarnu listu prema kojoj će biti dodijeljeno 56 stipendija studentima iz Srpske koji studiraju u inostranstvu.
Budžetom Republike Srpske planirani iznos od 191.000 maraka za stipendiranje studenata koji studiraju u inostranstvu. Visina stipendije za studente prvog ciklusa studija je 2.000, drugog 2.500, a trećeg ciklusa studija 3.000 maraka po studentu. Stipendija se isplaćuje jednokratno.
Večeras početkom u 19 časova u Jevrejskom kulturnom centru Banja Luci biće održano predavanje muzika sa odjekom muža sa ženski orkestar u Auschwitzu. O ovoj temi govorit će dr. Milijana Pavlović, muzikolog na postdoktorskim studijima na odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Innsbrucku u Austriji. Prilog Radmile Karanović.
Najveći nacistički logor smrti i sinonim za užas holokausta Auschwitz-Birkenau izdvajao se po mnogo čemu. Između ostalih stravičnih događaja, Auschwitz je bio jedinstveni po tome što je jedini od svih nacističkih logora imao i ženski orkestar, kojim je do smrti dirigovala Alma Rose, rekla je za Radio Republike Srpske dr. Milijana Pavlović.
Almu Rose nisu zanimali standardi SS-ovaca. Došlo je bukvalno, shvatila je gdje ide, tako da je pokušala da kroz muziku koju je svirala, jer je bila sjajna violinistkinja, da nekako pobjegne mentalno od užasa u kojem se nalazila. Jer pazite, baraka orkestra je bila kojih 150 metara udaljena od gasne komore i krematorijuma.
U takvim okolnostima nije bilo teško formirati orkestre u koncentracionim logorima od ljudi dovođenih sa svih strana Evrope i iz svih slojeva društva, među kojima je bilo i umjetnika, pa i muzičara. Zadatak tih ansambala bio je višestruk, navodi dr. Milijana Pavlović.
Generalna uloga svih ansambala u koncentracionim logorima jeste bila da prate marširanje zatvorenika iz logora na rad i u povratku u logor sa rada. Jedna bitna razlika između ženskog orkestra i svih ostalih, znači muških orkestara gdje god da su bili, jeste da ženski orkestar nije morao da ide na rad.
Dr. Milijana Pavlović u svom naučnom radu poseban istraživački fokus usmjerava na ulogu muzike u holokaustu i koncentracionim logorima te istorijat muzike kao sredstva propagande.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske podržalo je niz sportskih manifestacija u godini na izmaku. 2015. jedan od prioriteta biće unapređenje školskog sporta kroz male olimpijske igre, u prilogu Aleksandre Perić.
Uprkos teškoj godini zbog ekonomske krize, ali i poplava u Srpskoj koje se nisu mogle predvidjeti, u 2014. godini Ministarstvo porodice, omladine i sporta podržalo je veliki broj manifestacija u Republici Srpskoj, kaže viši stručni saradnik u ministarstvu Nenad Rađević.
Počev od ATP Challengera, od Evropskog prvenstva u kajaku kanu za juniore, od Balkanskog prvenstva u Višegradu u veslanju, Balkanskog prvenstva u judovu i mnogo drugih tradicionalnih sportskih manifestacija koje smo, kažem, i u izuzetno teškoj godini uspjeli da ispratimo i da obezbedimo uslove da se ne realizuju u planiranim rokovima.
Unapređenje i razvoj školskog sporta biće prioriteti u narednoj godini i to u okviru malih olimpijskih igara koje se održavaju u 6 sportova na 4 nivoa, školskom, opštinskom, u regijama i republička finala, dodaje Rađević i ističe.
Upravo ta republička finala gdje se okupljaju najbolji iz regija da održimo u različitim gradovima sa ciljem popularizacije, afirmacije i unapređenja pojedinih sportova, a i samim tim promocije odgovarajućih lokalnih zajednica i sredina koji su ujedno i domaćini tih velikih finala naših.
Ministarstvo će podržati tradicionalne sportske manifestacije u Republici Srpskoj i naredne godine u kojoj nas očekuju i evropska prvenstva u kajaku i raftingu, kao i svjetsko prvenstvo u organizaciji Sportsko-ribolovnog saveza.
Danas popodne na oblačenje, sutra snijeg, snježni pokrivač na planinama i do 10 cm. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Rudo minus 2, Sokolac 0, Višegrad 1, Nevesinje 4, Srebrenica, Čemerno, Kalinovik 5, Mrkonjić grad, Bileća, Ham, Pjesak 6, Klekovača 7, Ljubinje, Trebinje, Drinić 8, Mrakovica Zvornik 9, Ribnik 11, Doboj 12, Prijedor 13, Srbac i Bijeljina 14, te Novi Grad i Banja Luka 15 stepeni. U toku večeri i noći očekujemo na oblačenje sa zapada. Padavinama se nastavlja i tokom sutrašnjeg dana, a bit će jače u centralnom pojasu zemlje i u planinskim krajevima. Padavina se nastavlja i tokom dana, a snježna granica će biti oko 400 metara pa do 300. Popodne padavine jenjavaju, a zbog zahlađenja ponegde i u nižim predelima sa prolaznim snijegom. U planinama se očekuje oko 10 cm snijega. U drugom dijelu popodneva prestanak padavina na zapadu, a na istoku i u planinama i dalje sa snijegom. Uz jaku buru na jugu nanošenje snijega moguće je u Niskoj Hercegovini. Vjetar će biti hladan, sjeveran, te će popodne biti vrlo jak na momente olujni. Jutarnja temperatura između 1 i 3 na zapadu, na jugu do 5, u višim predelima na istoku od minus 5. Najviša dnevna bit će od 0 do 5, na jugu malo viša, na planinama od minus 2.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Opasno bi bilo da Srbija ostane neutralna, a Srpska ide ka NATO, ocijenio predsjednik Dodik.
Financijska izdvajanja po stečenim pravima boračkih kategorija neće biti umanjivana, izjavila premijerka Cvijanović.
Na donatorskoj večeri i humanitarnom koncertu prikupljena sredstva za izgradnju roditeljske kuće u Banja Luci.
Papa u tradicionalnom božićnjem obraćanju Urbi et Orbi najviše molio za djecu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednice emisije Gordana Erak i Nada Arlov.